Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunuttarang upacayang namasami.
การฟังธรรมะเนี่ยต้องฟังบ่อยๆมันก็ค่อยๆซึมเข้าไปธรรมะก็มีพลังมากสำหรับผู้ที่สุขงอมผู้ที่พร้อมที่จะรับก่อนอาตมาอยู่กับลุงพ่อชาครั้งรู้สึกท่านพูดซ้ำซากพูดเรื่องเก่าพูดปล่อยมากย้ำอยู่ในเรื่องเก่าๆแต่ท่านจึงอธิบายว่าธรรมะเนี่ยบางทีคอธรรมะคนหนึ่งอาจจะต้องฟังสัก50ครั้งมันจึงจะเข้าหูคือไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจฮะฟังเข้าใจตั้งแต่ครั้งแรกคิดว่าตัวเองเข้าใจที่สองที่สามแต่มันตรงครั้งที่50ขึ้นไปมันถึงอ๋อมันเป็นอย่างนี้เพราะจิตใจมันยังไม่มีฐานที่จะรองรับมันก็เป็นแค่ความจำนั้นครูบาอาจารย์อย่างลุงพ่อชาท่านจึงยอมพูดเรื่องเก่าทุกวันท่านก็ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยไม่เคยเบื่อหน่ายในการสั่งสอนลูกศิษย์ท่านจึงมีคุณธรรมของกัลยาณมิตรคุณธรรมของกัลยาณมิตรมีอะไรบ้าง 1. น่ารัก 2. น่าเคารพสามนะเอาเป็นตัวอย่างสี่มีความอดทนอดทนในการสั่งสอนห้าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารสามารถวางคำพูดให้เหมาะกับผู้ฟังเป็นผู้สามารถอธิบายเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งในภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจได้และเป็นผู้ที่ไม่ชักนำไปทางในทางเสื่อมเสียนำจะไปในทางที่ดีเป็นประโยชน์ลุงโพชาเป็นครูบาอาจารย์ที่พร้อมด้วยคุณธรรมของกัลยาณมิตรอาตมาได้ไปกราบลุงพ่อชาครั้งแรกปลายปี2521หลังจากได้จำพรรษาที่อังกฤษกับท่านอาจารย์สุเมโทก็ได้เดินทางมาเมืองไทยก็บอกยอมพ่อยอมแม่ว่าคือขอให้ท่านมองเหมือนกับเราไปเรียนหนังสืออยู่มหาวิทยาลัยต่างประเทศพอได้ฟังพระวินัยจากช่วงที่เป็นปะขาวอยู่ที่วัดที่อังกฤษแต่ท่านบอกว่าเป็นพระเหมือนกับลดหลักสูตร5ปีนี่ว่าเป็นพระนวกะ ห้าปีที่จริงในใจตัวเองก็ค่อนข้างจะมั่นใจอยู่แล้วว่าจะอยู่ตลอดชีวิตแต่ไม่กล้าบอกคุณพ่อคุณแม่ก็เลยบอกว่าหลักสูตรเบื้องต้น5ปีอาตมายังจำได้ว่าโยมพ่อส่งขึ้นรถไฟจากบ้านไปลอนดอนโยมพ่ออาตมานิสัยคนอังกฤษทั่วไปที่ไม่ค่อยจะแสดงความรู้สึกออกไปท่านจึงพูดว่าอย่าลืมเขียนหนังสือเขียนจดหมายถึงคุณแม่นะนี่คือคำสุดท้ายที่โยมพ่อพูดคือแกบอกว่าอย่าลืมเขียนจดหมายถึงพ่อไม่พูดนะแต่ว่าอย่าลืมเขียนจดหมายถึงแม่นะมีนิสัยโยมพ่อแต่มาเป็นยังไงอาตมาไปเมืองไทยสิ่งที่ไม่เอาไปด้วยคือเงินหนึ่งเพราะว่าไม่มีอันนี้เหตุผลหลักประการที่สองเพราะไม่ต้องการมีอยากจะเผาสะพานคือเราไม่เคยไปเมืองไทยแล้วไม่รู้จักใครที่เมืองไทยแล้วก็เพื่อว่ากลัวถ้าสมมติว่าไปเมืองไทยแล้วไม่ไหวแล้วอยากกลับบ้านทำยังไงเอาไม่เอาเงินไปดีกว่าเพราะว่าถึงจะมีกิเลสคิดถึงบ้านและกลับบ้านไปไม่ได้วิธีง่ายๆแต่ที่จริงตอนนั้นอายุ20ปีแล้วเราเคยเดินทางคนเดียวทั้งหลายประเทศแล้วอย่างที่ได้เล่าเมื่อคืนนี้เราไม่ค่อยจะกลัวแต่ว่าเพื่อแน่นอนก็มีเงินพอที่จะเดินทางไปทางอีสานในอาตมาเดินทางกับสายการบินของรัสเซียแล้วมาถึงกรุงเทพปรากฏว่ากระเป๋าหายก็เลยมาถึงกรุงเทพไม่มีอะไรจริงๆแม้แต่กระเป๋าก็ไม่มีนี่มันแล้วลงจากตอนเมืองไม่รู้จะกรุงเทพอยู่ที่ไหนด้วยสมัยนั้นตอนเมืองรู้สึกห่างจากกรุงเทพก็ขึ้นรถบัสอันนี้ก็มีกระดาษก็มีอาจารย์ที่อังกฤษก็แนะนำให้ไปวัดเป็นจะก็นั่งรถไปที่ไหนฮะที่อนุสาวรีย์ใช่แล้วลงแล้วก็เดินไปวัดเป็นจะแต่พระไม่ยินดีต้อนรับไม่ให้อยู่ก็เลยมีทั้งเลือกมีวัดบอวอนไอฟส์มีคนเขียนวัดบอวอนไอฟส์เราก็ไม่รู้เป็นยังไงถามใครก็ไม่มีใครรู้จักวัดบอวอนไอฟส์ตอนหลังอ๋อประวัติบอวอนิเวศมันก็เขียนเป็น NIVES เราก็อ่านแบบฝรั่งว่าวัดบอวอนไอฟส์ไปไม่ถูกต้นหลังนี้สงสารฝรั่งที่มาเมืองไทยแล้วเห็นภาษาไทยเขียนเป็นตัวอังกฤษแล้วมันอ่านไม่รู้เรื่องก็มีพระชาวอินโดอยู่ที่วัดบวรสงสารให้ไปอยู่กุฏิท่านได้ก็เลยขึ้นแรกอยู่วัดบวรพอไปอยู่วัดบวรแล้วก็มาเล่าพระที่นั่นก็เล่าถึงพระสายลุงปู่มั่นที่อยู่ทางอุดรทางโน้นมันก็จิตกำลังเกิดหวั่นไหวก่อนจะไปวัดประพงษ์เนี่ยควรจะลองที่อื่นบ้างก็เลยมีคนช่วยไปวัดประปันตาดก็อยู่ได้อาทิตย์กว่าก็ศรัทธาอยู่แต่รู้สึกยังไม่ใช่ที่ของเรา ก็จากอุดรก็เดินทางไปอุบลลงจากรถที่อุบลรู้สึกไม่มีความรู้สึกที่ดีแล้วก็มีรถบัสสีชมพูดูน่ารักดีไม่รู้ไปไหนก็ขึ้นรถที่ว่ามันจะไปไหนแล้วก็ไปถึงที่สุดประมาณแล้วก็คอยถามก็โดยบังเอิญรถดีก็ไปถึงวารินชำราบดีจากนั้นเดินจากสุดสายรถเมล์ไปวัดก็สักอาจจะสัก 6-7 กิโลก็ออกเดินปรากฏว่ามีรถเก๋งสวนทางแล้วก็จอดแล้วก็มีผู้หญิงสวยงามสวยมาก4คนถามภาษาอังกฤษด้วยว่าไปไหนเราก็บอกว่าไปวัดประพงษ์เขาบอกเขาจะไปส่งเขาก็เลยไปส่งถึงวัดแล้ววันนั้นเป็นวันอุปสมบทด้วยนายก็ไปเจอพระฝรั่งหนึ่งก็โกนหัวให้แล้วก็พาไปกราบหลวงพ่อชาแล้วก็คลานก็ไปกราบหลวงพ่อชาใต้ถุนกุฏิท่านแล้วท่านเห็นท่านก็เอ็นดูท่านก็ควักมือท่านกำลังฉันยาสมุนไพรท่านก็ให้เราทานโอ้มีความสุขมากได้รับนามจากท่านให้เกิดความปลื้มปิติอย่างที่ไม่เคยมีในชีวิตมาก่อนแล้วก็พูดได้เลยว่าวันนั้นก็เป็นวันหัวเลี้ยวต่อในชีวิตเพราะว่าเราเกิดศรัทธาอย่างเร่งกล้าว่าลุงพ่อองค์นี้หมดทุกข์แล้วลุงพ่อองค์นี้เป็นพระอรหันต์อันนี้คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเวลานั้นซึ่งเราก็ไม่มีญาณวิเศษอะไรจะรู้ว่าใครเป็นอรหันต์ใครไม่เป็นอรหันต์แต่มันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นและต้องมาจากความรู้สึกนั้นก็คือความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมมีผลจริงก่อนหน้านั้นไม่ใช่ว่าไม่เชื่อเหมือนที่ผู้ต้นๆว่าฟังธรรมะหลายครั้งเราก็ฟังแล้วรู้สึกเข้าใจในระดับหนึ่งแต่พอถึงวันหนึ่งที่เราสุขงอมแล้วมันเข้าใจอีกระดับหนึ่งที่นี้ความเชื่อในหลักธรรมความเชื่อในการตรัสรู้ธรรมมีมาก่อนแต่พอได้กราบหลวงพ่อมันรู้สึกมันเชื่ออีกระดับหนึ่งฉะนั้นในเบื้องต้นก็มีปัญหาไม่ใช่ว่ามีไม่มีปัญหาหรือว่ามีสิ่งท้าทายมากเพราะว่าเราไปอยู่ในที่แปลกใหม่และชีวิตในสมัยนั้นก็รู้สึกก็หนักพอสมควรเพราะว่าเรามีเวลาพักผ่อนน้อยมากก็ต้องเข้าศาลาตั้งแต่3ก็ต้องตื่นต่อก่อน3และต้องกลางคืนบางทีก็ต้องนั่งฟังเทศถึง3 ทุ่ม4 ทุ่ม5 ทุ่มตรงกลางวันไม่ใช่ว่าจะนั่งสมาธิอย่างเดียวต้องทำงานที่งานหนักเหมือนกันงานกรรมกรนะแล้วก็ฉันมื้อเดียวมันก็หนักแต่เรากลับมีความสุขรู้สึกว่าเรามีบุญที่มีโอกาสมาอยู่อย่างนี้ต้นเราก็ไม่รู้ภาษาไทยแต่ลุงพ่อชาท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ท่านพูดได้คำว่า Do you like sticky rice นี่แล้วก็หลังจากท่านไปอังกฤษครั้งที่2ท่านก็เพิ่ม vocabulary ของท่านอีกประโยคหนึ่งว่า Have a cup of tea นี่สองประโยคของลุงพ่อชา แต่มันก็ดีตรงที่ว่าทำให้เราขยันในการเรียนภาษาไทยถ้าเรานั้นไม่มีหนังสือก็อาศัยพวกสามเณรน้อยที่เป็นเพื่อนก็ถามว่านี่เรียกว่าอะไรนี่เรียกว่าอะไรคอยตั้งใจฟังแต่อุปสรรคก็คือส่วนมากก็พูดภาษาอีสานกันไม่ได้พูดภาษาไทยแล้วพวกสามเณรเองก็แยกไม่ออกว่าอะไรเป็นภาษาไทยอะไรเป็นภาษาลาวเพราะนั้นเราก็จะมีความสับสนระหว่างโชชางโซโซทั้งนานเลยฮะไม่รู้เป็นโซโซจริงหรือเป็นโชชางที่ออกเสียงเป็นโซโซหลายคำก็พูดไทยบ้างพูดลาวบ้างก็มีเรื่องตลกเรื่องหนึ่งมีพระคือสมัยนั้นส่วนมากพระจะเป็นชาวอีสานพระไทยพระมาจากกรุงเทพจะน้อยมากก็มีพระรูปหนึ่งมาจากกรุงเทพแล้วท่านสนใจเรียนภาษาอังกฤษก็เลยตกลงเป็นเพื่อนกันเรามีอะไรเราก็จะสอนท่านก็จะสอนเราจะสอนภาษาอังกฤษให้ท่านแล้วก็สอนภาษาไทยทีนี้สมัยนั้น เรื่องการฉันน้ำปานะไม่ใช่ว่าจะมีทุกวันส่วนมากวันพระอาทิตย์ละครั้งจึงจะได้มีน้ำหวานฉันช่วงบ่ายวันพระแล้วบางทีวันไหนที่ทำงานหนักๆบางทีก็มีทีนี้ก็จะมีกาใหญ่ๆแล้วก็มีพระท่านจะมาแจกเราก็จะมีแก้วของเราก็วางไว้หน้าแล้วก็พระท่านก็จะมาทีนี้เราก็สอนภาษากันใช่ไหมนี่บางทีก็พูดภาษาไทยบางทีก็พูดภาษาอังกฤษทีนี้ท่านก็เทน้ำคาเฟ่แล้วน้ำอะไรก็จำไม่ได้เข้ามาในแก้วเรามันก็จะเต็มแล้วฮะแล้วว่าพอท่านก็ฟังเป็นภาษาอังกฤษว่าเทแต่ว่าพอท่านก็เทท่านก็มองหน้าแล้วว่าเอ๊ะทำไมเราน่าจะมันจะเต็มแล้วมันจะล้นแล้วทำไมพอแล้วแต่เนื่องจากเป็นเพื่อนก็เมตตาก็พอจนกระทั่งล้นเอาแล้วก็จึงรู้ว่าโอ้พอมันมีสองพอแล้วกับเทลงไปนี่ว่าจะมีเรื่องพระฝรั่งออกเสียงภาษาไทยไม่ถูกต้องเป็นเรื่องตลกขันของพระไทยเสมอหลวงพ่อชาที่ชอบมากมันมีพระอังกฤษตัวหนึ่งออกทุดงกลับมาหลวงพ่อชาจะถามว่าเป็นยังไงนันจะโปไปทุดงเป็นยังไงสุนัขมากครับ อ้าวสนุกมากสุนัขมากก็ไม่สนุกทีแล้วเรื่องระดับเสียงพระเพื่อนอาตมาได้ทำให้พระไทยโกรธเพราะพระองค์นี้หายไปหลายวันกลับมาท่านอยากจะถามว่าไปไหนมาท่านบอกว่าไปไหนมาพระไทยโกรธไม่รู้ว่าออกเสียงไม่ถูกเท่านั้นเองมันจะถามว่าลำบากไหมมันก็ลำบากแต่เราไม่รู้สึกลำบากเพราะเรามีศรัทธาแล้วลุงพ่อชาท่านสามารถอธิบายธรรมะในภาษาง่ายๆที่เราไปอยู่ใหม่ๆแล้วเราก็ยังพูดไม่กี่คำแต่ท่านก็สามารถพูดอะไรที่มันจะมีความหมายกับเราที่เราเอาไปใช้เอาไปพิจารณาได้อาตมาวันหนึ่งก็ปัดกวาดท่านก็เดินมาว่าอาตมาชื่อเดิมคือชอนแต่หลวงพ่อท่านจะตั้งชื่อให้พระฝรั่งเลยตั้งชื่ออาตมาว่าชอนนะญาติโยมอยากทราบคงทราบว่าพระญี่ปุ่นที่ชื่อชิบะฮาชิท่านก็ตั้งชื่อว่าสี่บาทห้าสิบ แล้วก็พระออสเตรเลียนชื่อบรูซท่านจังตั้งชื่อว่าบุรุษเป็นบุรุษมีอาจารย์บุรุษอาจารย์สี่บาทห้าสิบเนี่ยต่อมาเป็นช้อนนี่ว่าช้อนสบายไหมต่อมาก็เลยนั่งลงเลยว่าสบายครับสบายดีไหมต่อมาว่าสบายดีครับสบายดีไม่ดีนะมาถ้าท่านก็เดินออกไปเราก็งงไงไม่เคยได้ยินนะเออสบายดีมันน่าจะดีแต่ทำไมไม่อธิบายแล้วก็มันคิดว่าเอ๊ทำแปลว่าอะไรทำไมท่านพูดอย่างนั้นแล้วเราก็ได้ต้องใช้สติปัญญาว่าเออท่านก็คงหมายคำว่าเราพึงมาอยู่ใหม่ๆกิเลสเราอย่างหนาถ้าเราสบายดีก็คงเป็นความประมาทเพราะถ้าเราสู้กับกิเลสนี่มันไม่สบายฮะถ้าเราฝืนความเคยชินพยายามกำลังจะพัฒนาตัวเองถ้าเอาจริงเอาจริงจะให้มันสบายดีมันไม่สบายดีหรอกอันนี้เราก็นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ท่านสอนเราแล้วก็มีที่คนจะงงมากว่าเอทำไมพระฝรั่งอยู่กันได้เยอะหลายชาติเหลือเกินถามว่ามีคนถามว่าหลวงพ่อลูกศิษย์ต่างชาติเยอะมีหลวงพ่อพูดภาษาอังกฤษได้ไหมไม่ได้หลวงพ่อพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมไม่ได้พูดภาษาฝรั่งเศสได้ไม่ได้เอาทำไมพวกฝรั่งท่านจึงอยู่ได้หลวงพ่อเลยย้อนถามว่าโยมอยู่ที่บ้านควายมีไหมนี่ว่ามีครับหลวงพ่อวัวมีไหมมีครับหลวงพ่อสุนัขมีไหมมีครับหลวงพ่อแล้วโยมพูดภาษาควายได้ไหมไม่ได้พูดภาษาวัวได้ไหมพูดภาษาสุนัขเอาทำไมมันจึงอยู่ได้แต่ว่ามันก็เหมือนกันหรือว่าสอนฝรั่งไม่ยากเหมือนสอนควายจูงไปจูงมาเดี๋ยวก็เป็นเองใช่ไหมนั้นเราก็อยู่ด้วยความอดทนอดทนการเรื่องพับเพียบเลยอาตมาก็เคยนั่งคัสสมาตั้งแต่หนุ่มแต่เรื่องพับเพียบเดี๋ยวไม่ค่อยถนัดนะก็รู้สึกมันไม่สมดุลใช่ไหมมันรู้สึกเอียงอะไรก็พูดไม่ถูกแต่ว่านั่งฟังเทศครูบาอาจารย์ตั้งนั่งพับเพียบนั่งคัสสมาธิไม่ได้ถูกดุนั่งพับเพียบ3ชั่วโมง4ชั่วโมงครั้งแรกก็นั่งครั้งนี้สัก30นาทีได้แล้วก็พลิก30นาทีแล้วก็พลิก20นาทีแล้วก็พลิก20นาทีแต่ว่าการที่จะลุกขึ้นออกไปข้างนอกระหว่างการนั่งสมาธิฟังเทปไม่มีอันนี้พวกเราที่โชคดีอาตมาไม่ดุเหมือนลุงพ่อชาพวกเรานี่เข้าออกอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าไม่เห็นนะเห็นแต่ไม่บอกเพราะนั้นเราทำอย่างนั้นไม่ได้เลยต้องอยู่คือหลวงพ่อชาท่านสอนด้วยและฝึกด้วยและสำคัญที่ว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่ท่านสอนมาจากใจอันบริสุทธิ์ของท่านโดยแท้มันไม่ใช่ว่าท่านสอนตามตำราดังการเรียนรู้นี่มันจะอยู่ไม่ได้อยู่ที่ข้อความไม่ได้มือที่เนื้อหาของสิ่งที่ครูอาจารย์ท่านสอนแต่อยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ถ้าศิษย์มีศรัทธามีความเชื่อมั่นในครูพร้อมที่จะรับฟังอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะเปลี่ยน พร้อมที่จะสละทิฏฐิมานะของตนเรียกว่าผู้ที่รู้ว่าตัวเองไม่รู้เนี่ย ก็พอสอนได้ไม่ยากเท่าไหร่แต่ผู้ที่ไม่รู้แต่เชื่อว่าตัวเองรู้นี่ก็สอนยากพวกชาวต่างชาติไปสมัยก่อนในบางทีก็จะน้อยใจว่าดูเหมือนกับพระไทยจะสงบเร็วกว่าง่ายกว่าลุงพ่อท่านเคยปลอบใจว่าผู้ที่มีการศึกษาทั้งโลกมากก็จะคิดมากกว่าคนที่ไม่มีการศึกษาอาจจะสงบยากกว่าท่านบอกว่ามันเหมือนคนที่มีบ้านหลังใหญ่การทำความสะอาดยากกว่าคนที่มีบ้านเล็กๆแต่ถ้าทำความสะอาดได้แล้วอันนี้จะมีบ้านที่น่าอยู่กว่าถ้าเรามีปัญญาทุกวันนี้ถ้าเราผู้มีการศึกษาทั้งโลกพอสมควรอันก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าจิตจะสงบยากกว่าคนที่ไม่มีการศึกษาแต่ถ้าเราไม่ท้อแท้ใจถ้าอดทนและทำต่อก็ไม่จะมีปัญญาในการช่วยคนอื่นได้มากคือครูบาอาจารย์บางองค์ท่านบรรลุธรรมเร็วมากเรียกว่าน่าอิจฉาแต่ในนั้นเดียวกันเพราะท่านไปเร็วท่านไม่เคยมีปัญหาราบรื่นตลอดท่านไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการต่อสู้กับกิเลสเพราะฉะนั้นการอุบายในการช่วยคนอื่นจะน้อยนั่นการที่เราต้องสู้กับกิเลสนะถ้ามองในแง่ดีว่ากำลังเป็นประสบการณ์เราผ่านพ้นไปแล้วเราก็จะเห็นใจคนอื่นเราก็จะมีข้อคิดอยากจะมีวิธีช่วยเขาได้มากนั่นก็เป็นการมองในแง่ดีเรื่องอิจิริตปฏิหารอย่าสังเกตในสมัยพุทธกาลและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยได้ใช้เพื่อให้คนตื่นเต้นอย่างเดียวแล้วไม่เคยใช้เพื่อรักษาโรคให้คนพิการเดินได้ให้คนตาบอดเห็นได้อย่างนี้ไม่ทำแต่พระพุทธองค์จะใช้ในกรณีที่คนเด้อมากถ้าสอนธรรมดาถึงจะสอนธรรมะที่ดีๆไม่อยู่ในสภาพที่รับได้ต้องทำให้จิตใจเปลี่ยนปล่อยวางความทิฏฐิมานะอย่างเช่นพระพุทธองค์กลับไปโปรดพระบิดาอยู่ที่เมืองกัปปิลพัทก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ภาพว่าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นลูกก็ยังฝังลึกอยู่ในใจของพระบิดาของพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าแต่มาไม่เห็นเป็นพระพุทธเจ้ายังเห็นเป็นลูกของฉันแต่ที่ก็จะเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมทุกคนเนี่ยเราทุกคนเราโตขึ้นมากี่ปีก็ยังมีความรู้สึกว่าพ่อแม่ยังมองเราเหมือนเด็กใช่ไหมเหมือนที่เรายังเป็นเด็กอยู่ในพุทธเจ้าก็เจอเรื่องนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในพุทธเจ้าท่านเก่งกว่าเราคือท่านแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารทั้งขึ้นอยู่ในอากาศแล้วก็สามารถแปลงกายท่อนบนให้เป็นไฟข้างล่างเป็นน้ำข้างบนเป็นน้ำข้างล่างเป็นไฟทำสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปทำไม่ได้พระบิดาก็มองโอ้นี่ไม่ใช่ลูกของเราแน่ๆเพราะนั้นก็หายทิฏฐิมานะหายความยึดติดในความเป็นพ่อพร้อมที่จะรับฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็จะดูที่คนก็ไม่ได้ดูที่ว่าคุณจะสอนอะไรอย่างเดียวก็ดูว่าทำยังไงเขาจะอยู่ในสภาพที่จะรับฟังได้บางคนต้องทำให้งงอย่างเช่นอังกุลิมานจะวิ่งตามพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าใช้อิทธิฤทธิ์ปฏิหารนี้วิ่งตามไม่ทันนะว่าหยุดเราหยุดแล้วทำไมอังกุลิมานไม่หยุดถามอะไรที่เป็นปริศนาแต่ปริศนานะถ้าเราอ่านในหนังสือแล้วมันก็อาจจะไม่ค่อยประทับใจเหมือนกับเล่นคำว่าหยุดเนี่ยทำไม อังกุลิมานไม่หยุดแต่เนื่องจากว่าอังกุลิมานเพิ่งผ่านเพิ่งเห็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจิตใจก็อยู่ในสภาพที่ที่หวั่นไหวพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองดังเรื่องของธรรมะเราจึงมีเรื่องของสมถะเรื่องของวิปัสสนามีสิ่งที่ต้องเรียนรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องอะไรต่ออะไรเราต้องเรียนรู้แต่ถ้าหากว่าจิตใจไม่พร้อมไม่มีสมาธิไม่มีสติตั้งมั่นนะมันขาวไม่ถึงใจมันเป็นแค่สัญญาแต่มันต้องอยู่ด้วยกันสอนคนอื่นต้องให้ไปด้วยกันสอนตัวเองให้ไปด้วยกันมีสมัยพุทธกาลมีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อพระเจ้าพิมพิสารอยู่เมืองราชคฤห์แขวงมคธพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้มีศรัทธาเร่งกล้าในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันด้วยแล้วเป็นผู้ถวายวัดแห่งแรกในพุทธศาสนาคือวัดเวฬุวันนี่ถึงจะเป็นพระโสดาบันในพระเจ้าพิมพิสารต้องมีมเหสีหลายคนแล้วก็มีคนหนึ่งที่เขาถือเขาเชื่อกันว่าเป็นมเหสีโปรดของท่านชื่อเคมานี่เป็นผู้หญิงที่สวยมากก็อย่างที่ยังมีเมื่อวานนี้มีคำถามเรื่องนี้สวยมากก็เลยไม่มีศรัทธาพวกมเหสีหน้าตาไม่ดีในศรัทธาแต่มเหสีหน้าตาดีที่สุดเคมานี่ไม่มีศรัทธาแล้วไม่ยอมไปฟังเทศของพุทธเจ้าเป็นอันขาดเพราะอะไรเพราะรู้สึกฟังแล้วมันถูกด่าเพราะพุทธเจ้าจะพูดถึงเรื่องความไม่เที่ยงแท้ถาวรของสังขารเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่อยากฟังมันรู้สึกมันขัดหูเกินพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นสามีที่ดีคือต้องการให้ภรรยาได้รับสิ่งที่ดีงามจากพระพุทธศาสนาคิดทำยังไงถึงจะให้เคมาได้ฟังธรรมะได้ก็เลยคุยกับกวีเอกอยู่ในราชวังให้แต่งเพลงเหมือนสมาธิสูสอะไรเงี้ยแต่งเพลงที่เล่าถึงความร่มรื่นความน่าอยู่ความสวยงามของเวฬุวันน่าเที่ยวมากสวยงามเหลือเกินนกก็สีนั้นสีนี้ดอกไม้ก็หอมถ้าพูดถึงความสวยงามถึงความหอมหวนสิ่งที่เคมาสนใจก็เลยตกลงขออนุญาตจากพระเจ้าพิมพิสารจะขอไปเที่ยวเวฬุวันแต่ไม่ต้องการไปฟังเทศนะอยากจะไปเที่ยวเฉยๆเหมือนทุกวันนี้ก็ยังมีนะก็มีคนไปเที่ยววัดป่าบางเที่ยวไปป่าไปดูต้นไม้บางดูอะไรเข้าไปในวัดแล้วก็ไหว้พระจะกราบจริงๆจังๆก็ไม่มีเวลาเจอพระถามว่าวัดนี้มีพระกี่รูปเนื้อที่กี่ไร่สวยเหลือเกินน่าอยู่เหลือเกินพบว่าน่าอยู่เหลือเกินแล้วก็ขอกราบลาเนี่ยเหมือนเคมาสมัยก่อนแต่เคมานี่โชคดีมีบุญเพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารทั้งวางแผนให้เขาไปเที่ยวให้นิมนต์พุทธเจ้าออกมาพอดีเคมาก็เลย มันก็ถูกบังคับต้องฟังเทศนะตั้งใจโอเคฟังก็ฟังก็พุทธเจ้าท่านใช้อิทธิฤทธิปฏิหารเนรมิตนางอัปสรที่สวยที่สุดมาถวายการพัดอยู่ข้างพระพุทธเจ้าที่ก่อนหน้านี้ทุกคนก็ถือว่าเขมานี้สวยที่สุดในราชคฤห์เขาเองก็มีความภาคภูมิใจว่าสวยที่สุดวันนี้ก็เห็นนางอัปสรกำลังพัดพุทธเจ้าเขามีความรู้สึกว่าโอ้คนนี้สวยสวยกว่าเราเสียอีกยอมรับยอมรับว่าสวยกว่าเราฟังเทศน์นี่ยังไม่ค่อยจะตั้งใจฟังนี่จ้องมองที่นางอัปสรที่ว่าสวยดูเสื้อผ้ามั่งดูรูปร่างว่าโอ้ทำไมผิวหนังเปล่งปลั่งหมดสีทองสวยเหลือเกินตามองนี่ไม่กระพริบประเนตรเลยฮะมองที่พระอัปสรนี่มันก็พุทธเจ้าทำนิรมิตคล้ายๆกับโฮโลแกรมสมัยนี้ฮะคล้ายๆอย่างนั้นแล้วแต่พุทธเจ้าท่านกันเก่งจากนั้นนางอัปสรที่ตอนนั้นก็ดูยังสาวอยู่เปลี่ยนอายุมากขึ้นเป็นสาวใหญ่เป็นผู้หญิงอายุมากขึ้น30 40 50 เปลี่ยนไปสุดท้ายก็กลายเป็นผู้หญิงแก่ผมงอกฟันหักหน้าย่นสุดท้ายก็ล้มตายโอ้นี่มันเป็นสิ่งที่มีผลเกี่ยวกับจิตใจของเคมามากเพราะว่าคนที่สวยกว่าเราเสียอีกและยังเป็นอย่างนี้ได้และสุดท้ายต้องตายด้วยก็ทำให้จิตใจเปลี่ยนพร้อมที่จะรับฟังธรรมะพุทธเจ้าจึงสอนต่อไปให้นางเคมาฟังโดยตรงแล้วนางเคมาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในเวลานั้นแล้วก็ได้ออกบวชเป็นภิกษุณีในวันนั้นด้วยพระเจ้าพิมพิสารอนุญาตแล้วต่อมาก็กลายเป็นภิกษุณีเรียกว่าเอตทัคคะแปลว่าผู้เลิศในทางปัญญาคือเรารู้ในฝ่ายสงฆ์ฝ่ายพระก็มีพระสารีบุตรที่เป็นเอตทัคคะทางปัญญาแล้วก็มีพระมหาโมคคลาที่เป็นเอตทัคคะในทางอิทธิฤทธิ์ทางฝ่ายภิกษุณีก็มีเหมือนกันแล้วผู้ที่เป็นผู้นำถือเป็นผู้เลิศในทางปัญญาก็คือเขมาและที่ผู้เลิศในทางอิทธิฤทธิ์ก็คืออุปัลลวนะเป็นคู่เป็นอัครมหาสาวิกานั้นเรื่องการเรียนรู้ธรรมะสิ่งที่จะทำให้เราเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นแต่เปลี่ยนตัวเราเปลี่ยนผู้ศึกษาต้องฝึกให้จิตใจพร้อมฝึกให้จิตจะมีสติว่าเราทำสมาธิมันกำลังจะฝึกในการดำรงจิตในลักษณะที่เราสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเวลาเรากำหนดลมหายใจหรือเราภาวนามันจะคล้ายกับการฟังจิตใจตัวเองแล้วค่อยดูค่อยฟังสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ในใจแล้วก็จะทำให้เรามีความละเอียดหรือมีความจะขอใช้ภาษาอังกฤษว่าจะ sensitive ต่อต ต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจมากขึ้นแล้วเราก็จะชินกับการนั่งฟังสิ่งต่างๆทีนี้ในชีวิตประจำวันสิ่งที่หายากคือผู้ที่ฟังเป็นฟังคนอื่นเป็นเห็นไหมคนที่พูดเก่งพูดชอดๆนี่หาไม่ยากแต่คนที่สามารถนั่งฟังคนอื่นด้วยความเคารพด้วยความตั้งใจนี่น้อยมากดังนั้นก็เป็นศิลปะเรื่องเป็นความสามารถอย่างหนึ่งที่จะได้รับจากการภาวนานั่งฟังได้ผลอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากเกิดจากการภาวนาเร็วก็คือเราจะไม่ขี้เบื่อเหมือนแต่ก่อนอาตมาจะจำได้ว่าปีแรกที่ว่าจำพรรษาเป็นพระขาวอยู่ที่อังกฤษก็อยู่ในวัด3เดือนแล้วจากนั้นก็เข้าลอนดอนก็พักที่วัดที่ลอนดอนจะเดินทางไปเมืองไทยทีนี้นิสัยอาตมามีสิ่งที่รักนี่เนี่ยรักละครรักภาพยนตร์รักวรรณคดีพวกนี้ที่ผมชอบทีนี้เลยตั้งใจว่าจะต้องไปดูหนังครั้งสุดท้ายก่อนจะไปเมืองไทยก็เลยจะไปดูหนังอะไรดีตอนนั้นก็มีหนังของบ๊อบดีแลนบ๊อบดีแลนเป็นผู้กำกับเองยาว3ชั่วโมงกว่าและพวกวิจารณ์หนังทั้งหลายบอกว่าเป็นหนังที่แย่ที่สุดน่าเบื่อที่สุดไม่มีสิ่งดีเลยแล้วก็ขาดทุนมากไม่มีใครอยากไปดูน่าจะมาไปดูสนุกมากนะสนุก3ชั่วโมงเหมือนกับ10กว่านาทีเพราะเราไม่ได้ดูทั้งหลายเดือนดูแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพราะนั้นดูหนังนี่จะเป็นหนังที่ไม่รู้สึกสนุกมากดูถ้าจริงรู้สึกว่าเรื่องความเบื่อก็คงไม่เป็นปัญหาต่อไปเพราะถ้าเราฝึกจิตให้อยู่กับความละเอียดของลมหายใจความต้องการอารมณ์ต้องการสิ่งตื่นเต้นต้องการสิ่งกระตุ้นตลอดเวลามันก็น้อยลงถ้าจิตใจเราจะมีความเบิกบานได้โดยการกระตุ้นประสาทแล้วว่าความสุขของเราก็ต้องผูกพันกับสิ่งนอกตัวเราแล้วเราไม่มีทางที่จะเป็นอิสระได้แต่ถ้าเราฝึกจิตให้มีคุณธรรมภายในแล้วว่าเป็นอิสระได้ที่พอเราดูจิตใจความเชื่อในกฎแห่งกรรมก็จะเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นเราดูว่าเราทำอะไรแล้วมันจะมีร่องรอยทำอะไรด้วยเจตนามีร่องรอยแต่ถ้าเราเคยมุ่งไปอยู่กับคนที่เราไม่ค่อยชอบแต่ว่าทนได้แล้วก็วันหนึ่งไม่ไหวแล้วระเบิดไปด่าไปว่าเขาอันนี้เรียกว่าเป็นกรรมนะเป็นกรรมเพราะอะไรเพราะว่าถ้าครั้งต่อไปเราจะอดทนต่อการกระทำของคนนั้นยากขึ้นและโอกาสที่เราจะระเบิดจะไปด่าจะว่าเขาง่ายขึ้นเพราะในคณิตศาสตร์นี่ระหว่าง0ถึง1กับ1ถึง2เนี่ยระยะทางเท่ากันแต่ในทางจิตใจจาก0ไปถึง1นี่มันห่างมากจะแต่1ถึง2เนี่ยอย่างเงี้ย2ถึง3อย่างเงี้ย3ถึง4ใช่มั้ยอันนี้นิสัยมันเกิดขึ้นพอถ้าเราทำอะไรครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งที่2ที่3ที่4เนี่ยจะง่ายขึ้นนี่คือกฎแห่งกรรมที่เรามองเห็นได้ทำให้เราเชื่อได้เราก็เห็นผลของอารมณ์ผลของความเศร้าหมอง ได้ชัดขึ้นแต่ความสำคัญของสมาธิข้อหนึ่งจะอยากจะย้ำคือเราเคยฟังคำว่ากิเลสกิเลสเครื่องเศร้าหมองฟังบ่อยฟังไม่รู้กี่ครั้งแล้วเราอาจจะคิดว่าเราเข้าใจว่ากิเลสคืออะไรแต่ถ้าเราไม่เคยได้สัมผัสจิตใจที่พ้นจากกิเลสแม้จะชั่วคราวเราก็ยังไม่เข้าใจโดยแท้ว่ากิเลสคืออะไรเพราะคำว่าเศร้าหมองนั้นจะเข้าใจได้เมื่อเราได้สัมผัสสิ่งที่ไม่เศร้าหมองเมื่อมีเครื่องเปรียบเทียบและอยากจะรู้ว่าสกปรกยังไงก็ต้องรู้สะอาดใช่ไหมแต่อยู่กับความสกปรกตลอดมันก็ไม่รู้สึกว่าสกปรกต่อมามีเรื่องเล่าเรื่องตอนอยู่อินเดียตอนนั้นอยู่ปากใต้ของอินเดียขึ้นเขาเดินอยู่ในเขาก็ไปเจอหมู่บ้านอยู่ในที่กันดารชาวบ้านที่ยากจนมากแต่เขาตื่นเต้นมากที่มีคนต่างชาติเป็นครั้งแรกที่เขาเคยเห็นคนต่างชาติแล้วทุกคนก็อยากให้ไปพักในบ้านเขาก็แย่งกันในสุดท้ายก็เลือกไปอยู่กับบ้านนี้โอเคบ้านอื่นๆเนี่ยไม่ไปพักบ้านเขาแต่ต้องไปทานอะไรสักอย่างอยู่ในบ้านเขาเพราะฉะนั้นตอนวันแรกตอนเย็นเนี่ยตอนไปทุกบ้านไปทานข้าวบ้านละช้อนบ้านละช้อนก็ถือว่าเป็นประเพณีทีนี้อยากอาบน้ำก็มีลำธารห่างออกจากหมู่บ้านสักครึ่งกิโลอะไรเนี่ยก็จะไปอาบน้ำเดินออกจากหมู่บ้านแล้วเหมือนกับไพเปอร์นะเด็กมีเด็กตามไปสิบคนอยากไปดูว่าฝรั่งกำลังไปไหนกำลังไปทำอะไรนี่เด็กก็หม่อมแมมสกปรกก็เป็นธรรมดาของเขาก็ไม่รู้สึกว่าเขาสกปรกพอถึงลำธารแล้วอาตมาลงน้ำแล้วก็เอาสบู่ไปถูเขาก็มองนั่นคืออะไรเขากำลังทำอะไรเขาไม่รู้จักสบู่เขาไม่รู้สบู่คืออะไรทีนี้ก็มีเด็กเล็กๆนี่น่ารักดีก็เลยทำให้คนนี้คือสบู่ที่ถูอย่างเงี้ยลองถูเขารู้สึกสนุกเอาไปถูสบู่แล้วก็ร้องกรี๊ดเลยทุกคนก็วิ่งด้วยอะไรผิวมันเปลี่ยนสีเขาคงคิดว่าเป็นไสยศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหทำไมแต่ก่อนมันดำเดี๋ยวนี้มันขาวขึ้นเขาจึงรู้ว่าสบู่มันคืออะไรนะแล้วคนเซฟว่าสะอาดและสกปรกก็คงจะเกิดขึ้นในจิตใจเขาในวันนั้นก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่มีคอนเซปต์สะอาดเพราะว่าเขาไม่มีสบู่แล้วก็ไม่มีทางที่จะทำความสะอาดได้นี่จิตใจของเรานี่ท่านว่ากิเลสนี่โลภโกรธหลงนะมันเป็นยังไงถ้ากิเลสหยาบๆนี่ก็โอเคถ้าโกรธโมโหนี่ก็พอรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีจนเราฝึกจิตให้ดีสัมผัสความสงบแล้วความละอายความเกรงกลัวในกิเลสต่างๆก็เกิดขึ้นสิ่งที่ต้องการสิ่งที่พอใจแสวงหามันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปมันไม่เชิงเป็นการฝืนมากแต่มันเกิดจากการวิวัฒนาการของจิตเห็นไหมว่าจิตใจที่ไม่ได้รับการวิวัฒนาการมีความพอใจในระดับหนึ่งพอรับการวิวัฒนาการจิตใจมีความมันจิตใจมันมัชชัวร์มากขึ้นสิ่งที่เรารู้สึกว่าทุกข์สิ่งที่เรารู้สึกว่าสุขสิ่งที่ควรไม่ควรมันก็เปลี่ยนไปเองเปลี่ยนไปในทางที่เหมาะสมกับระดับของจิตใจฉันจะดูพระและดู ดูบางคนก็รู้สึกว่าโอ้เขาทำไมเขาทำได้เขาสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่สำหรับผู้สละก็ไม่รู้สึกว่าขาดทุนอะไรหลวงพ่อท่านหลวงพ่อชาท่านเปรียบเทียบอย่างนี้ท่านบอกว่าเหมือนเรามีทองคำสักกรรมหนึ่งแล้วก็โยมเขามีตะกัวก่อมปลื้มเนี่ยโอ้แล้วเขาบอกว่าโอ้ทำไมทำมากน้อยสันโดษเหลือเกินถ้ามีแค่กรรมเดียวของเรานี่ใหญ่มากทนทานเล็กนิดเดียวเขารู้สึกว่าทางฝ่ายพระท่านขาดทุนแต่ที่ว่าของเรานี่นิดเดียวแต่เป็นทองคำของเขามันใหญ่มากแล้วมันเป็นตะกัวนั่นก็สอนเราแล้วก็เป็นจริงอย่างที่ว่าตมาเห็นด้วยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องบวชเป็นพระจึงจะได้ทองคำนะเพียงแต่ว่าต้องทำต้องพัฒนากายวาจาใจถูกต้องตามหลักถ้าทำถูกต้องตามหลักผลยอมเกิดขึ้นจะไม่ต้องสงสัยแล้ววันนี้เอาของพอสมควรเวลาThank you.